On the day Relief Society was
нийгэмлэг байгуулагдсан өдөр MS Smith бид ер бусын зүйл хийх гэж байна. Бид ер бусын байдал, үйл явдал, яралтай хэрэгцээ шаардлагууд гарна гэдгийг таамаглаж байх хэрэгтэй хэмээн хэлсэн байдаг. Тэдгээр яралтай хэрэгцээ шаардлага ер бусын үйл явдал нь тэр үед одоогийнх шиг дахин дахин гарсаар байсан. Ийм нэгэн дуудлага 1856 оны 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Бэргэн Мянгийг цугласан олонд гарт хэрэгтэй анхаагчтай замдаа явж байсан бөгөөд эх хугацаанаас хоцорч байгаа тухай зарлах үед ирсэн юм. Тэрээр та нарын итгэл, шашин шүтлэг болон үүнийгээ тунхаглах байдал тэн одоо миний зааж байгаа зарчмыг чандлан гүйцэтгэхээс нааш та нарын нэгч бадгалыг бурхны селестиал хаанд хүсэд аварч чадахгүй. Явж эдүүгээ хэр талд саатсан хүмүүсийг энд авчирч бидний цаг зүрийн химээ нэрлдэг зүйлсийг чандлан биелүүлцгээ. Эсвэл та нарын итгэл дэмий хосон байх болно хэмээн тоогсон билээ. Туйлд зовсон гээд нүдийг аврахаар явсан эрэгтэйчүүдэд бид талархан хүндэтгэн дурсдаг. Харин эхнэр юу хийсэн бэ? Люси Смит гэсэн бичнэр ерөнхийлөгч Янгаг урайлах хэсний дараа чуулганд оролцож байсан хүмүүс даруй арга хэмжээ авчээ. Эмэгтэйчүүд яг тэндээ буюу хуучин табернаклд байхдаа дотор юпг аймс илүүчилж болох юу л байна бүгдийг тайлан ууланд байгаа гигантнүүдэд илгээхээр тэргэнд атсан байна гэжээ. Хэдэн 7 хоногийн дараа гарт хэрэгтэй багийнхныг болон тэднийг аврахаар явсан хүмүүсийг Salt Lake хот руу ойртон ирэх үед ерөнхийлөгч Бэргэн Мянг гигантнүүдийг дахин цуглуулав. Гигантнүүдээс ялангуяа эгчнэрээс зов зүдэрсэн хүмүүсийг каламжилж, хооллож, үндлэн хүлээн авахыг шамдангуй гуйхдаа та нар тэдний зарымих нь хөл шагаа хүртлээ, зарымих нь өвдөг хүртлээ, мөн зарымих нь гар хөлдсөн байхыг олж харах болно. Тэднийг хүүхэд шиг хүлээн авч халамжлаасай гэж бид та бүхнээс хүсэж байна хэмээн хэлжээ. Люси Мисерв Смит түншлэн бид сайхан сэтгэл дахагч нарын төслөмжтэйгээр зов зүдэрсэн хүмүүсийг халамжлан тайтгуулахын тулд чадах бүхнээ хийсэн. Тэдний гар хөл нилээд хөлдсөн байсан. Бид бүх хүн ая тухтай болох хүртэл хичээж зүтгэхээ зогсоогоогүй. Би амьдралдаа хизээч үүнээс илүү сэтгэл ханамж баяр хөөрэг ямар нэгэн ажил хөдөлмөр хийснээр мэдэрч байгаагүй. Учир нь тэнд эв нэгдлийн маш хүчтэй мэдрэмж мэдрэгдэж байсан. Туслах чинь хүсгэлтэй хүмүүсийн хийж чадах дараагийн зүйл юу байх вэ хэмээн Смит ихч битсэн байлаа. Хайр тэгчнэр минь, энэхүү түүхийг бидний амьдарч би энэ цаг үетэй бол адилтгаж болно. Бидний зүрх сэтгэлийг хөндсөн бас нэгэн европсийн үйл явдал байгаа. Дэлхий даяар 60 гаруй сая дөрвөгчд байна. Тэдний тал хувь нь хөөхтүүд. Тэд аимшигтай зовлон бэрхшээл амсаж, өөр улс орон соёл иргэншилт амьдралаа шинээр эхлүүлж байна. Зарим үед амьдрах газар үндсэн хэрэгцээгээр нь хангаж туслах байгууллагууд байгаа ч тэдэнд хэрэгтэй зүйл нь шинэ гэртээ, эдээшн дасгатан туслах найз, нөхөд болно, шинэ хэл сурах, нийгэм засгийн газар соёл заншлын тогтолцоог ойлгох, тухайн газраа хараалагддаг гэдгээ мэдрэгтэн туслах хүн хэрэгтэй байгаа явдал юм. Өнгөрсөн зүмбид яанд дайнд нэрвэгцэн газар нутагт аав нь алуулж, гурван ах нь алга болсны дараа 11 настайдаа нэг газраас нөгөөрөө зүхтэн амь зууч байсан Явата Бөгинга гэхтэй танилцсан юм. Явата болон гэр бүлийн үлдсэн гишүүд нь байнга байрлах гэр оронтой болж нүх хүртлээ. Зэрэгэлдэх бусдаа дөрвөгч цагаашдын амьдралаар 6 жил хагас амьдарчээ. Тэд хөл залгах унаа, сургууль болон бусад зүйлээр тусалж байсан сайхан сэтгэлтэй нэгэн гэр бүлээр ажиллагдсан. Тэрээр хэлэхдээ тэд залбирлын мань хариулт байсан юм гэжээ. Түүний ээж, дүүн бидэнтэй хамт найрлууд болж байна. Эдгээр гайхалтай эмэгтэйтэй танилцсанаас хойш би тэдний төх, миний амьдралын төх байсан бол яах болсон бол гэж олон дахин бодож билээ. Эгч нар бид Тэнгэрлэг эцгийн хөөгтүүдэд туслах их хэдсний агуулахын талаас илүү бүрдүүлдэг. Их хэдсний агуулах нь зөвхөн эд зүйлсээс бүрддэггүй, мөн цаг зав, авиас, ур чадвар, бурханлаг мөн чанараас бүрддэг. Розмари М. Виксмигч заахдаа бидний доторх бурханлаг чанар бусдад хүрч ажиллах сэтгэл төрүүлж үйлдэл хийхэд биднийг өдөөдөг хэмээн хэлсэн. Ерөнхийлөгч Russell M. Nelson биднийг үлдэхэд өдөөдөг бурханлаг мөн чанарыг үнэлэн итгэлээрээ дамжуулан чухал зөвлөдүүдийг тохиолон авчирдаг нүгэл давцсан дэлхийд ясвартхууныг болон гэр бүлийг зоригтой хамгаалдаг эмгтээчүүд бидэнд хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд болон гэр бүлүүдэд хамгаалж хүчрэгжүүлэхийн тулд Тэнгэрийн хүчийг хэрхэн дуудахыг мэддэг эмгтээчүүд бидэнд хэрэгтэй байна. Гэрэлсэн эсвэл ганц биеч бай, эгч нар минь та бүхэн бурхнаас бэлэг болгон авсан өвөрмөс чадвар, онцгой зан, зүн савинтай. Ах нар бид чинь та нарын өвөрмөс нөлөөг орлож чадахгүй гэж хэлсэн билээ. 2015 оны 10-р сарын 27-нд тэргүүн зөвлөс иргэний зөрчилдөн бусад хүн цорилт бэрхшээлээс холдон цутхыг эрэлхийлж гэр орноо орхин дөрвсөн сая сая хүний төлөө маш их санаа зовниж өрөвдөн харилж байгаа илэрхийлсэн захлыг сүм даяар илгээсэн билээ. Тэргүүн зөвлөс хувь хүн гэр бүл сүмийн гиснэгчүүдийг орон нутгийн хан дэвсгэрийн дөрвөгсдийг халамжлах үйл ажиллагаагаар дамжуулан хэрэгцээтэй адил үйлчлэхэд мөн хэрэг сүмийн хүмүүнлэгийн санг хэрэгжүүлдэг газар байдаг бол тус санд ханд өргөхөд урьсан. Ерөнхий эрэнгэлэгчийн тусын зөвлөлөөс тэргүүн зөвлөлийн урилгыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар анхаарч үтсэн. Бидний эрхэмлэн хайрладаг бүх насны эгч нар та бүхэн янз бүрийн амьдралын туршлагатай, мөн төрлийн олон төрлийн нөхцөл байдалд амьдардаг гэдгийг бид мэднэ. Бид бүгдээрээ тайтгарал хэрэгтэй, тэднийг тайтгаруулах гэж баптизмын гэрээ хийсэн шүү дээ. Харин бидний хэн маань өөрт бие хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид энэхүү үннийг оюундаа тэн намайг харь хүн байтал хэмээн нэрлсэн халамжийн үйлчлэлийг зохион байгуулсан. Та бүхнийг өөрийн цаг зав нөхцөл байдлаас шалтгаалan айл хөрш гэрийнхээ ойролцоо амьдардаг дөрөвсөд үйлчлэхийн тулд юу хийж болохыг залбир шийдэн гэдгийг бид найдаж байна. Энэ бол гэр бүл албан байгуулгаараа нэг нэгэнтэй үйлчлэх, найз нөхдийн холбоо үүсгэх, зөвлөгөө өгөх, бусдад Христийнхээ адил үйлчлэл үзүүлэх боломж бүгэд эгч нарын үйлчлэл хийж болох олон арга замын нэг билээ. Бид залбирлаар өдрөдөөсөн хичээл зүтгэлийнхэн үрдэнд Бенжамин Хааны хүмүүстэй өгсөн ухаалаг зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэрээр ядарч зовсон хүмүүсийг халамжлан хайрлахыг хүмүүстэй хусныхаа дараа эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хэгддэг байхыг мэдгтэн хэмээн сургасан. Эгч нараа бусдад хайраар туслах нь эхэзний хувьд итгэл утга учир бүхий зүйл гэдгийг бид мэднэ. Дараах судрын сурамжид үгийн талаар бодож үзээрэй. Та нартай хамт амьдрах харийн хүн нь та нарт дундчин бай уйгуул хүн мэд байх ёстой. Чи түүнийг өөрийн адил хайрл, харь хүмүүс зорчлонтгой хандхаа бүү март учир нь зарим хүмүүс үүгээрээ тэнгэрлэгч нарыг мэдлгүй зочилсан юм. Мөн учир нь намайг өсөж байхад та нар надад идэх юм өгсөн, намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, намайг харь хүн байдал урьж оруулсан, нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан, өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан хэмээн аврагч айлтсан билээ. Аврагч хоёр зоос өргөж бэлэвсэн эмэгтэйг хайрлан харсан. Учир нь тэр хийж чадхаал хийсэн. Мөн тэрээр сайн санаа самар хүний сургаал цүрлэлийг ярьсан. Тэгээд явж үүний адил үлдэгдэн хэмээ хэлжээ. Заримдаа хүн туслах нь тийм хэлбэр биш. Гэвч хайр эв нэгдэлтэйгээр хамтдаа зүтгэснээр тэнгэрийн тусламжийг хүлээн авна гэдэгт найдаж болно. Бурхны нэгэн гайхалтай охины оршуулгын ясал дээр 1990-ад оны үед гацсны улам халамжийн нэгэмдгийн ерөнхийлөгч байсан тэр ихч бусад хүнтэй хамтран Косово дах зовж өдрсөн хүмүүсийг дааруулахгүй дулаан байлгахын тулд олон тооны хүнжил хандвалсан тухай нэгэн хүн хуваалцжээ. Сайн санаа самар хүний адил тэрээр илүү хичээл зүтгэл гарган охиныхаа хамт ачааны машины твш дүүрийн хүнжил ачаад Лондонгоос Косово руу явсан юм. Тэрээр буцах замдаа өөрт нь мэдрэгдэж өөрхөн мэдэрсэн таны хийсэн зүйл бол маш сайн зүйл. Одоо гэртээ хараад зам хөндлөн гараад хөрштөө тусал гэсэн мэдрэмж байлаа. Оршуулгын ясал нь тэр эмэгтэйн ер бусын яаралтай дуудлагуудыг болон эргэн тойрныхаа хүмүүст туслах энгийн үйл хэрэгүүдийг хэрхэн таньж хариу үлдэж байсан талаарх сүнслэг өдөөлт бүхий өгсөөр дүүрэн байв. Жишээлбэл зовж шаналж бай залуу хүмүүсийг өдөр оройн дуртай цагтаа гэрт нь ирэхэд зориулж хаалга нээлттэй байлгаан нинжин сэтгэлээр тусалдаг байлаа. Харт ихч нараа бид өвдөг сүгдэн тэнгэрлэгцгийн хүүхдүүдийг ажиллах тэнгэрлэг өдөрдөмчийн төлөө залбирах үедээ түүний тусламжийг хүлээн авч чадна гэдгийг би баталж байна. Тэнгэрлэгцэг бидний аврагч Есүс Христ болон ариун сүнс туслахад бэлэн байгаа. Ерөнхийлөгч Айрын сүмэн гишүүдэд хандан хүчрэг гэрэлтэй хуваалцсан. Өдөрдөмж болон үйлчлэлээ төвчээртэйгээр хийх тусламжийн төлөө итгэлтэйгээр залбирах залбирлагч нь тэнгэрлэгцэг сонсож хариулдаг билээ. Ариун сүнс та нарт болон та нарын үйлчлж байгаа хүмүүст мөн илгээгдсэн. Та нар хүч чадал өгөгдөх болно. Мөн та нар үйлчлэх чадварынхаа хэмжээг мэдхэд сүнслэгээр өдөрдөгдөх болно. Би хангалттай зүйлийг хийсэн үү гэж та нар эргэлзэх үед сүнс та нарыг тавьшруулах болно. Бидний тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн яаралтай дуудлагыг хүлээн авахдаа өөртөөсөө тэдний төөх миний хамтрлын төөх байсан бол яах байсан бэ гэж асууя. Тэгэхдээ бид сүнслэг өдөөлтийг эрэлхийлж хүлээн авсан мэдрэмжийнхээ дагуу үйлдэж тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст туслахын тулд боломжтой мөн сүнслэгээр өгөгдөхийн хэрээр нэгмэл байгаа сайн хэмээн би найдаж байна. Аврагч өөрт нь үйлчилсэн хайр дүүрний хчин талаар энэ эмэгтэй надад сайныг үлдсэн, тэр хийж чадхаал хийсэн хэмээн үгсэнтэй адил магадгүй хэн нэгэн бидний талаар адил зүйлийг хэлэх болно. Би үүнийг ер бусын гэж хэлнэ. Есүс Христийн нэрээр. Амен.